Бишкекте эрте мененки саат 9:30 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 19 май ишемби күнкү Азаттыктын таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул жолу анда Бишкектин түштүк аймагындагы республикалык административдик маданий иш борбор курулат билген 187 гектар жердин чоо жайын иликтедик. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Жума күнү Сочиде Германиянын канцлери Ангела Меркель Орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Жетекчилер Украинадагы жаңжал, АКШнын Иран менен өзөктүк келишимден чыгышынан кийинки кадамдар, Орусия менен Германияны туташтырган газ куурун жаткыруу өңдү маселелерди талкуулашты. Путин Орусиянын жаратылыш газы кошуна Украинага түндүк агым 2 долбоору ишке ашкандан кийин да агып турушу мүмкүн деди. Ал долбоор боюнча орусиялык газды Германияга жеткирген куур Украинаны кыйгап жаткырылат. Украина аркылуу өткөн транзит токтогон жок, деди Путин. Меркель болсо түндүк агым 2 курулгандан кийин да Украина транзит өлкө ролун аткара берүүгө тийиш, Германияга жардам берүүгө даяр, деди. Москва Украинанын Крым жарым аралын басып алып, кошуна өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди колдой баштагандан кийин Еврошаркет санкцияларды киргизгенде Берлин андай жазалоочу чараларды сүрөөгө алып келген. Аны менен катар Меркель түндүк агым 2 долбоорун жактаарын айткан. Ал долбоор ийгиликтүү болсо, Орусия Сибирде жакында табылган гендерден Батыш Европага азыркыдан 2 эсе көп газ экспорттой алат. Киев долбоор санкцияларга көлөкө түшүрөт дегени менен Берлин газ куурун кеңейтүүнү жактырды. План боюнча куур эмки жылдын аягында ишке кирмекчи. Экс-президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге койгон материалдык доосунан баш тартты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын басма сөз кызматы Атамбаевке шилтеме берүү менен тараткан билдирүүдө расмий катталган маалымат ресурстарында жана медиа коомчулукта кийинки жылда болгон позитивдүү өзгөрүүлөр журналисттер Нарын Айыпка жана Дина Масловага, укук коргоочу Чолпон Жакуповага карата доо арызымдын материалдык бөлүгүнөн баш тартышыма мүмкүнчүлүк берүүдө деп айтылат. Журналист Нарын Айып Атамбаевдин доо арыз жазышына себеби жок болчу деп эсептейт.
Анткени биз өз макалаларыбызда, жаңылыктарыбызда, интервьюларда жана репортаждарда эч кандай мыйзамды бузган эмеспиз, эч кимдин намысына тийген эмеспиз, бирөөнүн кадыр баркын түшүргөн эмеспиз.
Былтыр апрелде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаевдин бедерин коргоо максатында Заноза КЖ сайтынын эки негиздөөчүсүн жана укук коргоочу Жакупованы сотко берген. Мындай дооматка сайтка жарыяланган Атамбаевди сындаган материалы себеп болгон Октябрь райондук соту башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо жөнүндө арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Британияда уландырылган мурдагы орус чалгынчысы Сергей Скрипаль 18 майда ооруканадан чыкты. Британ бийликтери Скрипаль жана кызы Юлия ушу тапта кайда экенин айтышкан жок. 4 мартта 66 жаштагы экс тыңчыны кызы менен Солсбери шаарында эс учун жоготкон абалда табышкан. Экөө тең бир топ күн комада жатышты. Юлия апрелде өзүнө келип ооруканадан чыккан. Скрипальдардын уландырылышын расмий Лондон Москвадан көрөт. Британ бийлиги алар адамдын нервин шалкылчу новичок деген уулу зат менен уландырылган деген бүтүмгө келген. Москва Лондондун билдирүүсүн далили жок деп четке каккан. Евробиримдик Иранга инвестиция салган европалык компаниялардын кызыкчылыктарын коргойт жана Тегерандын өзөктүк программасы боюнча биргелешкен планды карманат. Бул тууралуу Еврокомиссиянын сайтына чыккан биргелешкен билдирүүдө айтылат. Документ Шаркет лидерлеринин Софиядагы саммитинен кийин кабыл алынды. Атайын регламентке ылайык европалык компанияларга АКШнын санкцияларын биримдик сыртында аткарбоого уруксат берет. Ошондой эле америкалык санкцияларды биримдик аймагында аткаруу боюнча соттук чечимдердин баардыгы жокко чыгарылат.
Биз ошондой эле Европанын инвестиция банкына европалык ишканалардын Ирандагы инвестициясына көмөктөшүүгө уруксаат берүүнү да чечтик. Еврокомиссия Иран менен кызматташтыкты сактайт.
Деди Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер. Майдын башында Америкалык президент Дональд Трамп Тегеран менен түзүлгөн көп тараптуу өзөктүк макулдашуудан чыгаарын жана Ислам Жумуриятына каршы санкциялар жанданарын билдирген. Документке кол койгон калган өлкөлөр Кытай, Орусия, Германия, Британия жана Францияны сактап калууга даярдыгын айтып келатышат. Тогуз тороодогу башаламандык боюнча тергөө иштери соңуна чыкты. Бул тууралуу жума күнү Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов билдирди.
Тартиптик жаза өтө, мындай башкача айтканда албаган кызматкер эч ким калган жок да. Себеби дегенде бул жерде кемчилик биздин тараптан да болгон, алар өз кызмат ордунан кетишкен.
11 апрелде Жалал Абаддын тогуз тороо районунда JL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар нааразылык акциясына чыгышкан. Ички иштер министрлиги акция учурунда ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөнүн кабарлаган. Чогулгандар тартип сакчыларына да таш ыргытып 3 милиция кызматкери жабыркаганы маалымдалган. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп 15 киши кармалган. Энеми эримин мээнетин талыкпаган адал эмгек таза ниет менен гана актаса болот. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков энелер күнүнө карата тараткан куттуктоосунда айтты. Кыргызстанда май айынын 3-чү жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Бейшемби күнү президенттин жарлыгы менен 7 жана андан көп баланы толук тарбиялап өстүргөн 1354 аял баатыр эне ордени, 6 баланы толук тарбиялаган 454 аял эне даңкы медали менен сыйланды.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чеки торг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 19 майда Ош, Жалал Абад, Баткен, Сүкөл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй талаас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Чүй талаас облустарынын өрөөндөрүндө жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл акваториясында жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө жана Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарын жана Ысык Көл дуандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан-чачын күтүлбөйт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларды Кубат Касымбеков тизмектейт.
Саламатсыздарбы? Бул аптада Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга жасаган сапары көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Казакстанда болсо сынчыл көз караштагы активисттердин башын бириктирген жаңы кыймыл мүдө максатын жарыялады. Тажик бийлиги ыктымал демонстрацияларга даярданса, Түркмөнстан баш кала Ашкабадты бушайманга салган нөшөрлөгөн жаандын кесепети менен алпурушту. Алдыда Борбор Азияда бир апта ичинде болгон бул жана башка окуяларды кенен айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бейшембиде АКШдагы расмий сапарын жыйынтыктады. Андан бир күн мурда Ак Үйдө президент Дональд Трамп менен жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору талкууланды. Бул өзбек мамлекет башчысынын Кошмо Штаттарга акыркы 16 жылдан берки алгачкы сапары. Ак Үй белгилегендей, Трамп Мирзиёевдин мамлекет башчылыкка келиши менен Өзбекстан маанилүү саясий, экономикалык жана социалдык реформаларды ишке ашырууда чоң прогресске жетишкенин билдирди. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Өзбекстан президентин кабыл алуу биз үчүн чоң сыймык. Ал өлкөсүндө жана анын сыртында да урматка татыган адам. Биз түрдүү маселелер боюнча иштешип келе жатабыз.
Эки лидердин жолугушуусу 16 майда Ак Үйдө өттү. Сүйлөшүүлөргө ууда жасалган билдирүүдө Америка Кошмо Штаттары менен Өзбекстан ортосунда стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы доору башталганы айтылат. Президент Трамп президент Мирзиёевдин Өзбекстандагы адам укуктарынын абалын жакшыртууга багытталган дымактуу реформа программасын кубаттайт делинет Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Вашингтон АВИР туткундарын бошотуу, балдарды жапырт ишке салуу практикасын жоюу өңдүү кадамдардын маанилүүлүгүн да белгиледи. Мирзиёев Өзбекстан адам укуктарынын абалын жакшыртуудагы жетишкендиктерден чегинбейт деп ишендирди.
Наши встречи в Эль-Рияде, Нью-Йорке,
Бүгүнкү жолугушуу тарыхый, өлкөбүз көз карандык алгандан баштап эле Америка ар дайым бизди, эгемендүүлүгүбүздү, суверенитетибизди, аймактык бүтүндүгүбүздү колдоп келди. Бул үчүн Америкага ыраазыбыз.
Лидерлер Ооганстандагы терроризмге каршы күрөшүү, ал өлкөдө тынчтыкты, стабилдүүлүктү орнотуу, экономикалык өнүгүүсүнө салым кошууда биргелешип иштей беришерин белгилешти. Өзбек президенти ошондой эле Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын колдоорун билдирди. Ал эми экономикалык маселелерге келгенде, Мирзоев Өзбекстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүүгө аракеттенип жатканын айтты. Трамп уюмдун стандарттарына төп келтирип, соодасын жана экономикалык саясатын либералдаштырууга аракет көрүп жаткан өлкөгө техникалык көмөк көргөзүүгө убада кылды. Президент Трамп үчүн өзбек лидери менен сүйлөшүүлөр Кытай жана Орусиянын орбитасында стратегиялык жерде орун алган мамлекет менен алакаларды бекемдөө мүмкүнчүлүгү. Бир кездери Өзбекстан Вашингтонго Ооганстандагы операциялар үчүн маанилүү аянтчада болуп берген. Ошол эле маалда Ак Үйдүн жогорку өкүлдөрүнүн бири жолугушуу алдында билдиргендей, Америка Кошмо Штаттары оптимисттик, бирок этият болууда. Бул өкмөт менен кызматташууга аракеттенүү жана биз күйөө болгон кадамдарды кубаттоо маанилүү. Өтө этият болсок, мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып салмакпыз жана артка Каримовдун доорына чегинмекпиз, деди Вашингтондун өкүлү. Мирзиёевдин визит алдында эле укук коргоочу Фахриддин Тиллаев абактан бошотулган. Укук коргоо уюмдары ал саясий жүйөдөн улам кесилгенин айтып келишкен. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча өкүлү Стив Свердловдун айтымында, жаңы президент бийликке келген 20 айдын ичинде 30 чакты саясий туткундун бошотулушу өңдүү оң кадамдар жасалууда.
Действительно, за последние 20 месяцев правления нового президента
жаңы президент бийликке келген 20 айдын ичинде чындап эле 30 чакты саясий туткундун бошотулушу өңдүү оң кадамдарга күбө болуп келатабыз. Сөз эркиндигине кээ бир чектөөлөрдүн жумшартылышын, пахта терүүдө мажбурлап иштетүү практикасын жойго мыйзамдардын кабыл алынышында көрүүдөбүз. Мунун баардыгы албетте чоң иш. Ошол боштондукка чыккан 30 кишинин арасында укук коргоочулар, журналисттер, саясий активисттер бар экенин айта кетүү зарыл. Бирок баары бир адам укуктары чөйрөсүндө кыйноолор, демократиялык стандарттарга туура келген шайлоо системасынын жоктугу өңдүү дагы көптөгөн маселелер кала берүүдө. Саясий туткундар темасы биз үчүн маанилүү болгондуктан Өзбекстан өкмөтүн ар бир иште карай турган комиссия түзүүгө үндөйбүз.
Механизм или комиссию, которая рассматривала бы каждое дело.
Гуляйма Шакеева, Азаттык.
Казахстанга келсек. Бул өлкөдө көз каранды эмес саясатчылар жана активисттерден турган жаңы Казакстан форуму мүнө максаттарын коомчулукка жарыялады. Кыймылдын мүчөлөрү Алматыда алгачкы маалымат жыйынын өткөрүшүп, жаңы форум элдин көзүн ачууну, бийлик менен диалог түзүүнү көздөрүн айтышты. Бийликке сынчыл көз караштагы бул активисттер апрель айында Казакстандын тагдырын Брюсселде да талкуулап келишкен эле, алдыда келени айтып беребиз. Жаңы Казакстан форуму бир айдан ашык убакыт мурда түзүлгөнүнө карабастан, анын мүчөлөрү эми гана алгачкы маалымат жыйынын өткөрүшүп, коомчулукта топтолуп кеткен суроолорго жооп беришти. Алар буга чейин жаңы кеңсе табуу сыяктуу уюштуруу иштери менен алек болуп келишкенин билдиришип, жаңы кыймылдын мүдө максатын түшүндүрүп беришти. Активисттер жаңы Казакстан форумун тилектеш адамдарды чогулткан аянтча деп мүнөздөшүп, анын төрагасы жоктугун, мүчөлөр бирдей укукка ээ экенин айтышты. Жакында бул форум коомдук уюмдардын башын бириктирген ассоциация катары каттоодон өткөнө жатат. Анын башкы максаты Казакстанды бийликтин алмашуусуна же президент Нурсултан Назарбаевдин кийинки доорго даярдоо.
Это транзит власти.
Бул бийликтин транзити. Казакстандыктар гана эмес, сырткы дүйнө да саясий чечимди күтүп жатышат. Биздин оюбузча коомчулук, алардын ичинде жарандык институттар, активисттер же коомдук бирикмелер сырттан гана байкала салып, бийликтин айтканын кабыл алып отура бербеши керек. Биз буга толугу менен каршыбыз. Биз коомчулук бул процесске катышуусу зарыл деп эсептейбиз.
Принять то, что нам укажет власть.
Деди көз карансыз саясатчы Амиржан Косанов. Активисттер апрель айында Брюссель шаарына барганда айткан билдирүүлөрүн бул жолу да кайталашты. Алар Казакстандын жаңы конституциясынын, ошондой эле шайлоо, саясий партиялар жана сөз эркиндиги жөнүндө мыйзамдардын долбоорлорун сунуштоону көздөп жатышат. Жаңы казакстандыктар бул аракет таза, ачык айкын шайлоого жол ачат деп ишенишет. Бирок жаңы форумдун демөөрчүсү ким? Болгундагы казак саясатчысы Акижан Кажегелдинби же казак олигархы Мухтар Аблязовпу? Балким бул Казакстандын президенттик администрациясынын жашыруун долбоорудур. Маалымат жыйынында ушул маселе да көтөрүлдү.
Распространение той паранойи.
Кайсы бир адамдар кимдир бирөөлөрдү сатып алган деген сөздөрдү кеминде тажрыйбасыздык деп атаса болот. Баягы эле параноянын тескери багытта жайылышы. Бийлик ага атаандаш чыккандардын артында Аблязовчулар, мамлекеттик департаменттин кишилери же дагы башка бирөөлөр турат десе, Аблязов да өзүнүн оюн айтат. Биринчиден Аблязов өз элин сыйлаш керек. Бул өлкөдө өз акчасы менен Брюссельге барып, өз акчасына кеңсени ижарага алган адамдар табылаарын түшүнүшү керек.
Деп билдирди саясат таануучу Айдос Сарым. Эми жаңы Казакстан форумунун мүчөлөрү коомчулукту кызыктырган курч маселелерди талдап, анализ жүргүзөбүз деп белсенип турушат. Мындан тышкары, жер жерлерде уюмдун филиалдарын түзүү планы да бар. Жаңы форумду канчалык оппозиция деп атоого болот? Бул суроого активисттер биз бийликтин сынчыларыбыз, бирок диалогко даярбыз деп жооп беришти. Казакстандык өкүлдөр апрель айында Брюссельде Европарламенттин депутаттары менен да жолугуп, мамлекеттеги жалпы абалды талкуулашкан. Жолугушуларга катышкан Бозгундагы казак саясатчысы Акежан Кажегелдин Казакстандын жаңы конституциясынын бир долбоорун жазарын айтып, Назарбаевдин кийинки бийлик тууралуу саясий жараяндарга катышуу маселесин козгогон. Казакстанда 78 жаштагы Нурсултан Назарбаев дээрлик 30 жылдан бери башкарып келе жатат. Анын бийлигин жактаган казак парламентинин айрым депутаттары көз карансыз саясатчылардын жана коомдук ишмерлердин Брюссельдеги жолугушуларын майнамсыз жыйын деп мүнөздөшкөн. Кубат Касымбеков, Азаттык. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Тажик бийлиги массалык нааразылык акцияларына даярдык көрүп жатабы? Тартип коргоо кызматкерлери Душанбенин так ортосунда машыгы өткөрүшкөнүн көрсөткөн видеолор бул аптанын башында социалдык тармактарга тарап кетти. Бул машыгууда Тажикстандын күч органдарынын өкүлдөрү демонстранттарды кууп таркатышкан экен. Карманбек Кулуев баяндайт.
Тартип коргоо кызматкерлеринин машыгуусу түн киргенде Душанбенин борбордук аянтында өткөнүн эки кыска видео көрүлүп турат. Ал тасмаларда жаалданган жоон топ эл кыйкырык сүрөөн менен келип, коопсуздук кызматкерлери менен кагылышканын көрүүгө болот. Машыгуу экенин билбеген адамга бул көрүнүш Душанбеде чындап эле ири митинг өтүп жаткандай таасир калтырат. Күч кызматкерлери демонстранттарды темир калкан менен тосуп алып, дубинкалар менен сабап кубалаганга өтөт. Алар митингчилерди борбордук аянттан мурдагы президенттик сарай тарапка сүрүп чыгарышат. Тажик бийлиги расмий түрдө бул машыгуу жөнүндө маалымат берген жок. Ошентсе да, социалдык тармактардын көпчүлүк колдонуучулары машыгууга эмес, аны өткөрүүнүн максатына кызыгышты. Бул өлкөдө оппозициячыл көз караштагы саясатчылар калбай калган. Андыктан элди көчөгө ээрчитип чыга алган активисттер жокко эсе. Андай болсо, бийлик эмнеден кооптонуп жатат? Өлкө сыртында жашаган реформа жана өнүгүү үчүн аттуу элди кыймылдын мүчөсү тажикстандык Шарафаддин Гадоев пикирин билдирди.
Нааразылык акциялары тууралуу бийликтин тынчсыздануусуна негиз бар. Буга өлкө ичиндеги экономикалык абал түрткү берүүдө. Көптөгөн банктар канча жылдан бери элдин акчасын кайтарып бере албай келет. Бюджет кызматкерлери бир нече айлап айлык албай калган учурлар бар. Алдыңкы 3 айда абал начарлайт деген пикирлер да жок эмес. Мунун баары массалык акцияларга себеп болушу мүмкүн. Бул маселеде Армениядагы окуяларды да эске алуу керек. Ал жактагы окуялар бийликти митинг жолу менен алмаштыруу мүмкүн экенин күбөлөп койду. Бул дагы коомдун маанайына таасирин тийгизбей койбойт.
Тажик бийлиги оппозициячыл активисттердин өлкөдөгү абал тууралуу бул сыяктуу сын пикирлерин суу кечпейт деп мүнөздөп келет. Ошентсе да тажик президенти Эмомали Рахмон апта башында ыйык орозу айын утурлай элге багытталган 1.5 сааттык кайрылуусунда быйыл өлкөдө кургакчылык болушу күтүлүп жатканын, ошондон улам түшүм аз болорун айтып, белди бекем буга кеңеш берген. Ал ошондой эле Тажикстандагы колунда бар адамдарды, жолдорду, тигүү цехтерин, китепканаларды жана мончолорду курууга акча берүүгө үндөгөн. 65 жаштагы Рахмон 1990-жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды дээрлик 26 жылдан бери башкарат. Human Rights Watch сыяктуу эл аралык укук коргоо уюмдары тажик бийлигин сынчыл көз караштагы саясатчылар менен активисттерди куугунтуктады деп катуу сындап келе жатат. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Түркмөнстандын баш класында болсо, бул апта башында бир нече күндөн бери нөшөрлөп жааган жамгырдан улам ондогон көчөлөрдү, имараттарды суу каптады. Ак жаандан дээрлик Ашкабаттын борбордук бөлүгү суу алдында калып, жамгыр жуманын жарымынан кийин гана токтоду. Башкаланы суу каптаганын көрсөткөн видео тасмалар интернетке тарап кетти. Учурда жаандын кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Пландан тышкары ишембиликтер өтүп, арыктарды, көчлөрдү баткактан арылтып жатышкан экен. Тазалык иштерине баардык мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлер да тартылыптыр. Өткөн аптадан бери жамгар жаап жатканына карабай, Түркмөнстан маалымат каражаттары анын кесепеттери туурасында кабар беришкен жок. Аба ырайы тууралуу маалыматтарда дагы эскертүүлөр болгон эмес деп кабарлайт Азаттыктын Түркмөн кызматы. Биз ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аягына чыгарабыз. Региондогу окуяларга Азаттык чекит.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Берүүнү Кубат Касымбеков даярдады. Аман туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда элүүнү түрмөгү. Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын суроолорун, арыз муңдарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-9887-55. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Ош шаарынан Саадат Мааматова байланышка чыккан. Угарманыбыз 2012 жылы дарыгерлердин айынан оң буту баспай калганын айтып, жакында нейрон жеке клиникасына кайрылганда эми сол буту да жабыркаганын билдирди. Саадат Мааматова дарыгерлерди жоопко тартууга мүмкүнчүлүгү жетпей жатканын, айласы куругандан азаттык аркылуу бийликке кайрылып жатканын кошумчалады.
2012 жылы мен жашырын бир доктурга барганмын. Өзөт эткенден хирургка барганмын. Эки жамбашым чот уюп атат эртең турсамын деп. Анан барсам, баары тибез деген бакада деп. Мен аткан десем, ушпай кете алам ал качып кеткенге. Бакан сайганда эми буту 10 саткан деп койду. 10 бутум. Ошол боюнча жүрүп акча жыйнап, акчам жетпей $3000 экен. Анан операция болдум, титан салынды бул бутума, оң бутума. Анан кийин ар үч айда бир кадрда титан алып туруш керек да. Калым уруп берет да, каным түшөрөт да. Анан кийин нейрон деген клиника доктор Фаркат деп коет аны. Фаркат аты. Анан мени 5 покапельница берди. 6-нчы күнү бутум иштей калды. Бирүчүк болду бутум. Зарак бутумду ушундай алып койду да. Эми полиция органына көзүмөн жашсыз барам. Айла жоктон барам да. Күндө бирге тергөөчү болсо атат, мен сени азыр 30 коом түрмөгө деп мен айтып атат. Милицияга чакырсам даже участкага келбейт. 10 күндө чакырсам. Ош шаары, фамилиям Мааматов, атым Саадат.
Биз Саадат Мааматованы дарылаган нейрон жеке клиникасынын дарыгери Фархат Юлчиевке кайрылганыбызда бейтаптын бутунун жараты башка себептерден улам оорлошуп жатканын белгилеп, мындан арыда Саадат Мааматованын саламаттыгына көз салаарын билдирди.
Саадат эже көп жылдар мурун бир күтүп жаралган болгон. Мен дарылап жүргөнмүн. Жакшы болуп кеткен кийин. Кийин жете бир ай мурун, бир жарым ай мурун келген. Келип туруп, ошо общий слабость бутум ооруп атат деди. Мен дары жазып берсем капелица деп. Доктор эле капелица, просто витаминдар, ошондой общий укрепляющий, ошо берилген дарыларды жазып бердим. Бир 2-3 күн капелица алды, кийин үйүнө барып, мен бутум жакшы иштебей калды, ооруп калды деди. Там ничего медицинский эчтеке эме жок. Кийин болуп турмай эле мен көрөйүнчү деп барсам, там оказывается совсем башка нерсе. Кийин бир эки таблетка бердим, таблеткалардан кийин басылды дейт, кайра ооруду, басылды, кайра ооруду деп ошондой деп атат. Ол басып кеткен, кийин үйүнө барып туруп, эми мен деди бутум жакшы иштебей калды деди. Там сибирский нерв, то есть чисто медицинский неме кылса, эксперт кылса, ол жерде медицинский эме жок. Просто воспаление болуп калган. Үйүнө барып көрдүм мен өткөн жума бардым, өзүм бардым. Эңге телефон чалды, мен өзүм бардым, барып көрүп кайсы жерин эмне ооруп атат деп 2-3 дарысын алып бердим. Мына дарыны ичип көрүң болбосом деп. Мен укол катыр укол албайм, мен вообще эч кандай укол албайм, никогда албайм деп туруп алды. Кийин болуптур деп мен аптекадан где-то 700-800 сомдук дарылар майза алып бердим. Берсем болуптур деп калды. Ушу боюнча эми ушу.
Кийинки угарманыбыз Нусуп Бектенов Таластан байланышка чыкты. Ал канчалаган чоң долбоорлор тыкыр текшерүүгө алынбай, алынганы боюнча эч ким камалбай, кыргызстандыктар Бишкек жылуулук борборундагы абалга кептелип отурганын, мындан башка курулуштарды текшерсе өлкө каражатына кол салган оңбогондой иштер чубалып чыгарын айтат.
Халба халба деп кыйкырабердин эле оозунда даамдуу болуп кетпейт да. Халбаны жеп көрүш керек, жок дегенде бир кило болбосо да 100 грамм да. Анан мен коррупция менен күрөштү, мен баштадым. Коррупцияны талкалап атам дегени менен мынакей результат ушуга келип атат. 10-жылы канча киши кан төгүп азап утуп атканда мародерлик жасаган канча миллиарддарга мамлекетке зыян келтиргендер жазасын албай калды. Экинчиден ош жалдап атып талкалап аны калыбына келтиребиз деген дирекция миллиардтарды талкалады, аны шотный палата депутат комиссия бардыгы таап аныктап чыккан, булар жазасын алган жок. Үчүнчүдөн кунтердин маселеси көтөрүлүп ырламалык аудитти чакырып алып булар кандай эч ким жазасын албай, мына ошонун результаты келип бүгүнкү күндө мамлекеттик чиновниктердин коркпой тиги мамлекеттин капчыгына кол салып миллиарддарды жөнүнө сугунуп койгон ошол результаты болуп атат да. Азыр эми менин айтайын дегеним, кептин баары иттин өлүгү жогорку кеңеште көмүлүп атат да. Ошолордун баардыгын токтотуп койгон жогорку кеңеш болчу, принципиально туруп ошол иштерди аягына чыгарып койбогон. Жабылуу аяк, жабылуу иш, жабылуу аяк боюнча калды да. Эми бул ишти дагы мынакей аягына чыгарып чекит коймоюнча айда мынакей түштүк түндүк альтернатива ол жолунан чыгат, кенинатта чубалгызынан чыгат, дагы башка алдыдагыла отурган иштердин баардыгына булар кенен жол ачып атат. Ошондуктан мен Кутман Калаевга кайрылып кетет элем. Бул жогорку кеңештин үстүнөн бир контролду калып туруп ушул ишти аягына чейин жеткирип чекип койдурушубуз керек да. Экинчиден жаңы шайланган президентке кайрыларым, муну бүт эл колдоп атат. Коррупция менен күрөштүгүнчү соттордон башташ керек да. Анан милиция, прокурору, фискалдык органдары бүт ошол көзөмөлдөөчү органдардан башташ керек. Кадрлардын кадыры ушунчалык кетти, ар бир иште, ар бир иште бир ошол агит иштеш керек. Ошол ишти түшүнгөн. Бизде болсо өкмөт башына эч кандай таанымы жок, өндүрүш чарбадан понятия жок, түшүнүгү жок кишилер келип алып уят болуп кетишип атат. Бул эмне деген мына мамиле болуп калды, кадырга болгон. Бул Тоостан Бектенов мусун.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Студиябызга Балыкчыдан Кадыркул Камбаров атайын өкмөткө кайрылуусун жеткирүү үчүн келген экен. Угарманыбыз Ысык Көлдүн экологиясы күн санап бузулуп жатканын айтып, бийлик туризмге катуу чектелерди коюп, аймакты мал чарбачылыгы аркылуу өнүктүрүү керектигин белгилейт.
Экологиясы бузулду Ысык Көлдүн. Ысык Көлгө бир сезондо 4.5 миллион турист келип атат да. Бул туристтерге чектөө коюш керек. Кандайдыр бир 4 миллион эмес, где-то 150 000 эле деп койсо болот да. Ушундай киргизсе болот да. Эми аны жанагы бюджеттин тешигин мындайча айтканда толтурабыз деп атат да. Эми ошонун бирөөнүн чөнтөгүнөн эле кошелогун акчасын алып алып эле. Эми айтар элем, 1958-жылдагы показатель животноводство боюнча айтайын 1,180,000 башка көбөйгөн коечкин саны. Ирими үстү малдын башы 116 000 көбөйгөн. Уй топоз. Ал эми жылкынын башы 55 000 башка көбөйгөн. Ошондой эле чочко да кармаган. Чочконун башы 19 000 көбөйгөн да. Мына эми ошол мал животноводствого барып жанагы Таштанбек Акматовто эрдик менен иш кылбайбызбы? Анан келип алып туруп бирөөнүн чөтөгүнө эле даяр акчаны эле сууруп албай. Анан дагы айтар элем, балыгын койбой койду браконьерлер. Кытайдын сеткасын алып келишет да торун. Ал бир чакырым жерге ташталат экен да. Ага жанагы химиялык затты аралаштырып бышырып жасап койгон экен да. Анан тиги сууга неметкен араставарайса деп коелучу. Расмитлиги. Ошону менен эрип кетет экен дагы зат бөлүнүп чыгып калат дагы көлдүн үстүндө калып калып атат. Мына бул дагы таасирин берип атат көлдүн эмесине. Ошондой эле жээгин барып карагалачы, мусор толуп кетти. Абдан мусор. Канализациянын суусу көлгө кирип атат түсө эле. Мына булга дагы контроль керек. Катуу контроль керек. Көлдүн жээгине 500 метрге чейин эч кандай стройка жүрбөшү керек. Стройканы алыстатыш керек көлдөн четтетип, бар тетиякта тоонун түбүнө сал деп. Ушундай бийлик кенде жүрүп салбайбы? Эмне үчүн чабал бийлик? Мен ушундай деп айтайынчы. Камбаров Кадыркул, Балык шаарынын тургунумун.
Эл үнү берүүсү аркылуу химия илимдеринин кандидаты Жандыралы Усубалиев кыргыз өкмөтүнөн кайрылуу жолдойт. Илимпоз Кыргызстан көмүрдү колдонууда кылдатыкка барбаса, элдин саламаттыгы жыл санап начарлай берерин кулакка каш кылды.
Кыргызстандын көмүрүн жакпаш үчүн 1964-жылы Кыргызстандын көмүр менен иштеген окумуштуулар чогулуп алып, көмүрдү жакпоого, эндей жакпоого чечим чыгарган. Ал чечим чыккан китеп Жумагул Алышбаев академик, академик
Николай Васильевич Демьяновпен. О развитии семейской промышленности Киргизии. Деп уже китапта жазган. Анын себеби эндей жакканда 1 килограмм карагече көмүрүнөн 350 литр газ чыгат. Температура гарениясы 1200 градус Цельсия. Анын курамында диоксин деген зат бар. 100 граммы Нью-Йорк шаарын бөлө бороотто кошсо элин бүтөрүн өлтүрүүгө күчү жетет. Топуракта 100 жыл бою уузунун күчүн кетирбей сактайт. Белгилүү уу заттардан цианистый калий, курар уусу, жарин, заман, табун деген заттардан миллион эсе күчтүү уусу. Ууланган адамдардын айыктырууга дарысы жок. Бул биринчи диоксини. Экинчи көп хлордуу дифенилдер чыгат. Көп хлордуу дифенилдер чөпкө түшсө жерге топурака түшсө. Чөптөн түптүү өсүмдүктөрдүн түгүлө көп хлордуу диоксиндер пайда кылып, алар жерден кадмий деген тартып алат. Бул тамеки, сарымсак, үшкүн, капуста, пияз, сабиз балантык. Экинчи түптүү өсүмдүктөрдүн картошка, кызыл кызылчалардын түбүнө кадмийди чогултат, аларды жеген адамдын бөйрөгү ооруйт да. Мына ошон үчүн же көмүрдү шагылга айландырыш керек, жагыш керек, шагылга айландырып. Температура гарениясы жогору болот дагы, анагы диоксин көп хлордуу кислотилер аз чыгат. Дагы кыргыз элинин көп ооруп жаткан ошол. Түтүн менен жерге түшкөн, үч түтүн үлүшү менен жерге түшкөндөр жерге түшүп, жердеги органикалык заттар менен байланышып, циан хлор, хлорлуу суутек, хлор, диоксин, анан фосген деген заттар чыгарат. Алар адамды, жөө жүргөн адамдарды мас кылат. Аварияның көбү ошондон болот. Адамдар байкабай калат. Усуп Алиев, Жандыралы, кандидат химических наук.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-9887-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү Бишкектин түштүк аймагындагы республикалык административдик маданий иш борбор курулат делген 187 гектар жердин чоо жайын иликтеди. Программанын жүрүшүндө аталган жер 22 гектарга кыскарганы аныкталды. Калганы мэриянын чечими менен жеке колдорго ижарага берилип кеткен. Арзыбаган акчага жер алгандардын арасында Ихлас курулуш компаниясы да бар. Улан Эгизбаев даярдаган берүүнүн радио вариантын чогуу тыңдайлы.
Майлуу жердин таржымалы туңгуч президент Аскар Акаевдин дооруна барып такылат. Тагыраак айтканда, 2003 жылдын 25 августунда кыргыз өкмөтү номер 542 буйрук чыгарып, анда Бишкектин түштүк аймагына республикалык административдик маданий иш борбор куруу жөнүндө сөз болот. Ошол кездеги өкмөттүн тапшырмасы менен Бишкек мэриясы 2005 жылдын 15 октябрында 11-16 номерлуу токтом токуп аталган курулуштарды курууга Спецстройсервис мамлекеттик ишканасына Бишкектин азыркы Манас проспектиси менен түштүк магистралдын түштүк чыгышынан 187 гектар жер бөлүнүп берилет. 2006 жылы бул жер өкмөттүн токтому менен Спецстройсервистен президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз Стройсервис мамлекеттик ишканасына өткөрүлөт. Кыскасы, өкмөттүн мындан 15 жыл мурдагы токтому жокко чыгарылган эмес. Дале күчүндө, бирок бул токтомго карабай, мэрия кийин 187 гектарды 22 гектарга кыскарткан чечим кабыл алган. Бирок 2015 жылдын майында Бишкек глав архитектура 187 гектар жердин 65 гектарын Кыргыз Стройсервиске берүү боюнча бүтүм чыгарып, жерди ижарага берүү боюнча комиссияга сунуштайт. Бирок бул сунушту комиссия түшүнүксүз жагдайда четке кагат. Кыскасы, Кыргыз Стройсервисте республикалык административдик маданий иш борбор куруу үчүн 22 гектар гана жер калтырылган. Мэриянын жер тилкелерин ижарага берүү боюнча комиссиясы ошондон бери аталган аймактагы жер тилкелерди четинен кертип, жеке колдорго берип келет. Бул боюнча Бишкек глав архитектурадан түшүндүрмө алуу оңойго турган жок. Мекеменин жетекчиси орун басарларына шылтаса, орун басарлар болсо атайын кызмат маалымат бербегиле деп чектегенин айтып, чакан футбол оюнун көрсөтүштү.
Курсатпы? Улан азаттыктан. Улан бир жака жиберет, улан тигилер маалымат
берет.
Акыры майлуу жерлердин тагдыры боюнча кыскача гана маалымат беришти.
Мурда 22 гектар ошол жерде административный зданияларды курганга бүтүм чыгарып, мэриянын токтому менен ал жер бекилген, ал жер турат. Ал жерде административдик объектилерди курууга генпланда дагы ошондой көрсөтүлгөн. Ошол эки административдик генпландын чекебериндеги жерлер жанагыл многоэтажный жилье СКБ деген ПДП-да көрсөтүлгөн. Ошол эки көрсөтүлгөнгө төп келгендиги үчүн гана берилген да. Ал жерде ошол биз айтып өтүлгөн ошол тактыгы иретинде айтып кетейин. Южный магистральдан өйдө Чыңгыз Айтматовдун батыш күнчыгыш тарабындагы жерлердин баары эле административный зонага кирет. Ошол жерлерде ПДП-нын негизинде
22 эле гектар,
22 гектар мэриянын постановлениясынын негизинде берилген.
Албек Ибраимов мэр болуп келгенден бери Борбор калаадан 86 гектар жер тилкеси 5 жылдык мөөнөткө жеке колдорго ижарага берилип кеткени боюнча маалымат буга чейин жогорку кеңеште да бир нече ирет көтөрүлгөн. Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары Таабалды Тилаев, Акылбек Жаманкулов жана Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Манас проспектиси менен Абсамат Масалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги дээрлик 3 гектар жер Ихлас компаниясына арзылаган акчага берилип кеткенин алгачкылардан болуп айтып чыгышкан.
Менде болгон маалыматка таянсам, ошо былтыркы жылдан баштап Бишкек мэриясы 86 гектар жерди ушул ижарага 5 жылдык мөөнөт менен ижарага берип турду. Анан эң негизгиси коопсуздуп аткан бул негизгиси ушул берген ижарага берген жерди капиталдык курулуш салуу боюнча багыты менен берип атат да. Бул мыйзамды одоно бузгандыгын белгиси да. Эмне дегенде бизде мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Мындай ижарага берилген жерге капиталдык курулуш курганга андай мыйзам жол бербейт. Бирок Бишкек глав архитектура, Бишкек архитектуранын жетекчилиги уруксат берип атышат. Ал жерлерди азыр аларын алып алышып, бир кенедей мамлекетке бир аз эле акча төлөп туруп эле ошол жерлерге мындай коммерческий үйлөрдү куруп атышат да.
86 гектар жер кандайча ижарага берилгени жарым саатка сыйбайт. Андыктан аталган аймактагы 2 жер тилкесинин мисалында гана жер мафиясын ачып берүүнү эп көрдүк. Биринчи жер тилкеси Манас проспектиси менен түштүк магистралдын түштүк чыгышында жайгашкан 2,86 гектар жер. Аталган жер 2017 жылдын 10 ноябрында Кудайберди Таалайбеков деген жаранга 5 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Муниципалдык жер кандайча жеке колго өткөнүн мэриянын алдындагы жер ресурстары боюнча башкармалыктан сурадык.
10 ноябрда биз кезектеги ошо комиссиянын отурумуна бул жер тилкеси боюнча ушул конкурс жарыяланган конкурс боюнча конкурс өткөрүлгөн. Өткөрүлүп ал конкурста ошо катталган 2 жаран катышып ошо 2 жарандын 1 жаран утуп алган. Конкурстун шарты боюнча баягы катышуучулар конкурстагы эскизный проект деп коет. Эскизный проект ошол жер тилкесинде кандай объект курулары тууралуу баягы строительный намерение деп коет. Ошол намерениясы камтылган эскизный проектти жасап келишип ошо конкурстан эле ачышып конкурстан комиссиянын кароосуна алып киргенден кийин комиссия карап анан баа берет. Ошол эскизный проекттин эң жакшысы деп ошол Талайбеков деген жарандын эскизный проектиси табылган комиссиянын чечими менен. Биздин башкармалык өз кезегинде ошо комиссиянын чечиминин негизинде ижара келишимин 5 жылдык мөөнөткө түзүлгөн биз тараптан келишим.
Бул жерде сиз биринчи Осол Агамат катышты деп атасыз, анан кайра Талайбековду атасыз. Экөө эки башкада турабы?
Кыргыз Каганат деген Осо бул
жанагы эң баштапкы бул периодта архитектурага заявка берилет да. Ушул жерге баягы градостроительное заключение дайында бергиле деп. Ошол кайрылууга ушу кыргыз каганат кайрылат да биздин маалымат боюнча. А тигил конкурска Талайбеков анан Зайырбеков деген биздин жарандар башка жарандар катышат.
Эң кызыгы дээрлик 3 гектар жер ижарага атаандаштык менен берилди делгени менен конкурска 2 гана жаран катышкан. 22 жаштагы Кудайберди Талайбеков жана 24 жаштагы Мелисбек Зайырбеков. Вице-мэр Бакытбек Дүйшөнбеев төрагалык кылган жерди ижарага берүү боюнча мэриянын комиссиясы Талайбековту жеңүүчү деп тапкан. Буга ал сунуштаган үйдүн кооз эскизи жана 1,5 миллион сомдук жылдык ижарага 100 миң сом кошуп бергени себеп болгон. Табышмактуу Талайбеков менен Зайырбеков тууралуу иликтөөнүн жүрүшүндө кенен айтып беребиз. Эмнеге конкурска башка адамдар катыштырылган эмес деген логикалык эле суроо туулат. Биздин укук бейөкмөт уюмунун жетекчиси Калича Умралиева сынакка 2 гана жигиттин катышуусу бул ишке жогорку бийликтин таасири болгонунан кабар берет деген ойдо.
Жакшы фирмаларды эмне үчүн конкурска катыштырган жок? Бул 3 гектар земли комплексная застройка деп коет. А бул жерде конкурста бир 96 жылдык балдар катышып атат. Алардын ушунча акчасы барбы? Анда текшергиле бул Талайбеков ким, каяктан пайда чыкты, бул эмне деген кайсы акчага ушу арендан алайын деп атат, ким менен келишим, кандай келишим түзгөн, бул коррупционный көрүнүп атат да. Эмне үчүн мындай сонун жакшы фирмалар бар да, алар бакуштар жерди таппай эметип атышат.
Жер ресурстары боюнча башкармалык сынак тууралуу Эркин Тоо гезитине 1 ай жарыя берилгенин жүйө кылып, Умралиеванын дооматтарын четке кагууда. Ошол эле учурда интернеттин доорунда 5-6 гана миң нускалуу гезит калың элге жеттиби эле деген суроо жоопсуз калууда. Макул, мэрияга ишенип сынак ачык өткөндөй эле, анда жеңүүчү ким? 22 жаштагы жигит Бишкектин эң кымбат жерин кантип кайсы акчага алды деген суроолорго жооп алуу үчүн Кудайберди Талайбековду издеп мэрия менен ижара келишиминде көрсөткөн үйүнө бардык.
Өзүңөр көргөндөй Абдумамунов көчөсү 305А 39 батир деп көрсөтүлгөн. Биз азыр текшерип көрөбүз. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Биз Талайбеков Кудайберди Талайбекович деген кишини издеп жүрдүк элек да.
Бул жактан башташат.
Бул жерде Абдумомунов 305А квартира 39 деп турат да. Ушул квартирада турабы? А бул жерде ким жашайт билсек болобу?
Биз жашайбыз.
Кимге катталган үй?
Азыр катталган го, ошо эме кыла элекпиз?
А бул каттал элекпи?
Эме өткөрөбүз.
Ихлас компаниясы менен байланыштуу да. Бияктан Ихлас курбаса керек э бул үйдү.
Жок, эмесин Ихлас куруп берген. Фундамент
курган.
Калганда МБК. МБКга кирип сурасаңыздар болот офисиндечи. Бул жерде уже 1,5 жылдан бери жашап атабыз.
А сиздер МБКдан сатып алгансыздарбы же Ихластанбы?
Биздики билбейт экен, апам билет, апам билет.
Талайбековтун изи менен учурда ал ижарага алган жерге 14 кабаттуу 8 блоктун курулушун жүргүзүп жаткан кыргыз каганат компаниясынын кеңсесине бардык. Компаниянын директору жер Талайбековтон келишимдин негизинде алынганын, жер боюнча маалыматы жок экенин, курулушка гана жооп берерин айтты. Ал Талайбеков менен анча тааныш эмес экенин да кошумчалады.
Кыргыз каганатка таандык эмес ал жер. Кыргыз каганат мен бул жерди башка бир жигит алган, Талайбеков деген. Ошонун атында ал ошо мэриядан баягы установленный порядок эле конкурстарга катышып алган экен. Бизге мага келгенде уже мынал жылы ал бардык уже уруксат кагаздары менен проект менен бардыгы менен келген. Анан ошол жигит менен кыргыз каганаттын ортосунда договор подряда да курулуш келишими гана түзүлгөн. Ошонун негизинде кыргыз каганат куруучу болуп эсептелет бул жерде. Жер кыргыз каганаттыкы эмес да, ал физикалык жактыкы. Ошолордун ортосунда бизде договор подряд бар. Ошонун негизинде биз курулуш иштерин жүргүзөбүз да.
Талайбеков Кудайбердиниздер мындай тежеңе жок деп атасыңар.
Жок, тежеңе жок. Мен азыда мен 11 январда келдим директор болуп. Ага чейин 12 түрдө сиздер жүрүп турган экен. Ошо жерден келген маалда ал жигиттер уже уруксат кагаздарын бардыгын даярдап турат. Ошонун негизинде эле договор түздүк, келишим, курулуш. Ошо менен иштеп атабыз.
Юстиция министрлигинин реестринде Кудайберди Таалайбеков Акбашат долбоорлоо институтунун негиздөөчүсү катары көрсөтүлгөн. Айтмакчы, бул институтту куруштагы чуулу иштер менен белгилүү мамлекеттик курулуш агенттигинин мурдагы директору Каныбек Нарбаев жетектейт. Таалайбековту Акбашаттын кеңсесинен да таап алган жокпуз. Күзөт кызматкери Таалайбеков биз жогоруда айткан кыргыз каганаттын кеңсесинде кассир болуп иштерин балп эткизди. Кайрат Кокоев калп айттыбы же күзөт кызматкери туура эмес маалымат бердиби деген күдүгөй менен кыргыз каганаттын каалгасын кайрадан кактык. Кыргыз каганаттын директору калпы чыкканына уялдыбы айтор, ошондон кийин чалууларыбызга жооп берген жок. Ошентип Таалайбековту Бишкектен да Оштон да таап алганыбыз жок. Программада айтылгандай жер сынагына 24 жаштагы Мелисбек Зайырбеков да катышкан. Ал Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан шаардык кеңешке талапкер болгон Жаныбек Зайырбековтун бир тууганы. Ихлас компаниясынын экс-президент Алмазбек Атамбаевтин мурдагы айдоочусу жана кеңешчиси Икрамжан Илмиянов калкалайт деген сөздөр көптөн бери айтылып келет. Бирок Илмиянов буга чейин азаттыкка берген аудио маегинде Ихласка да Мекеним Кыргызстан партиясына да тиешеси жоктугун айткан.
Ихлас фирмасы Илмияновтуку деген бул карандай калп нерсе. Мен Ихлас фирмасынын түптөөчүсү ким экен, башкасы ким экен, мен аны чын айтканда даже билбейм. Менде курулуш компанияма иштеген жок. Мекеним Кыргызстан боюнча мына өзүңөргө белгилүү 2 жыл мурун замандаш партиясынын экраныкы деп чыкты. Андан кийин Кыргызстан партиясынын экраны болуп чыкты деп чыкты. Мисалычы, эми Мекеним Кыргызстанда мисалы экранынкы деп атат. Экран Элмиянов бул өзү бул СДПкачы, социал демократтар бир канча жылдан бери ошол партиянын түптөлү ошолдон колдоп ошол партия менен иштеп келатат. Анан башка бир партия ачып иштепти деген бул чындыкка дал келбейт.
Анткен менен Илмияновго ишенбегендер четтен чыгат. Алар Илмиянов аркылуу колдоо таппаса, Ихлас Борбор калаадагы эң кымбат жерлерди ит бекер акчага, уруксат кагаздарын космостук ылдамдык менен ала албайт болчу деген жүйөлөрдү келтиришүүдө.
Комиссиядан жөнөкөй адамдардын эч качан маселелери комиссияда өтпөйт. Да, бүгүнкү күндө кийлигишүү менен даже ушул Икрам Илмияновдун аттары көп чыгып атат, ошол Ихлас компаниясы менен ошол кишинин байланышы менен деп. Да, менде дагы ушундай бир маалыматтар бар. Комиссиянын решениясы менен акыркы Ибраимов мэр болгон күндөн баштап туруп биз көтөрө турган болсок, ошол жер комиссиясында өткөн жерлердин бардыгын, ал жерде Ибраимов мэрдин дагы бирөө аркылуу чыгып кала турган жерлери бар. Ошол убакта бүгүнкү күндө иштеп аткан вице мэрлердин жерлери чыгып калышы мүмкүн. Буга чейин бир жылга чейин, бир жарым жылга чейин Дүйшөнбиев деген курулуп кеткен ошо жер маселелеринин бардыгын. Анан Ринат Макенов ошол биринчи вице мэр болуп келгенден кийин ошо жер маселелеринин бардыгын каким-то образом ошол кишиге өтүп берген да мэр. Менде дагы ушундай бир суроолор болгондо эмне үчүн ал кишиге депчи. Анан бул жерде аэропортто иштегендери чын.
Ооба, Илмияновдун бир кагазда да колу же ага катталган эч нерсеси жок. Бирок анын Ихлас менен байланышындагы кызыкчылыктар кагылышы тергөө органдарын зериктирбесе керек. Бишкектин эң кымбат жерлеринен энчи алгандар Ихлас менен эле чектелбейт. Алардын арасында мурдагы вице-премьер-министр, парламент депутаты Аскарбек Шадиевтин, Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановго таандык делген Главстрой курулуш компаниясынын жерлери да бар. Мындан сырткары Премиум Констракшн, Арт Капитал Строй, Береке Альянс аттуу жоопкерчилиги чектелген коомдор да 50 сотуктан 1.5 гектарга чейинки жер тилкелерин 5 жылга арзыбаган акчага ижарага алышкан. Эми учурда кайда экени белгисиз болуп жаткан Шадиевтин жери тууралуу кененирээк. Манас проспектиси менен түштүк магистралдын Америка элчилиги тарабындагы 1 гектар жер 2017 жылга чейин мамлекеттик каттоо кызматынын каттоосунда Шадиевтин тууганы Асел Шадиевага катталган. Азыр Шадиевке таандык Trade Invest компаниясына катталып Бината жоопкерчилиги чектелген коому аталган жерге аларча аттуу соода борбор курууда. План боюнча соода борбордун жанына 16-18 кабаттуу турак үй да курулат. Ийбаса ушул эле жердин чыгыш тарабындагы 1 гектар 16 сотук жерде Шадиевке таандык Союз Инвест компаниясына катталган. Жалпы аянты 2 гектар 16 сотук жер мэрия тарабынан Шадиевтин жакындарына 49 жылга ижарага берилген. Экс-вице-премьер-министр жылдык ижара үчүн гектарына болгону 1,300,000 сом төлөйт. Айтмакчы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Шадиевке козголгон кылмыш ишине байланыштуу. Жогоруда аталган компанияларды да банк эсептери менен кошо камакка алган, бирок курулуш деле жүрүп жатканын көрүүгө болот. Аскарбек Шадиевке парламентте уурдалган 30,000 доллар боюнча иш козголуп, учурда тергөө жүрүүдө. Жардамчысы Айбек Эрмеков Шадиев дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткенин айткан.
Жакта ким? Начальстводон бирөө жарым бар? Азаттыктан келдик элек. Айтып коесуз, чыгып турасыз.
Башында сөз болгондой 86 гектар жердин, анын ичинде Ихластын 3 гектар, Шадиевтин 2 гектар жери боюнча мэриянын жоопкерчилиги кандай? Ижара жерге капиталдык курулуш куруу мыйзамдуубу? Мына ушул жана башка суроолор боюнча калаа жетекчилигине кайрылдык. Бирок 8 жылдан бери жер курулуш боюнча вице-мэр болуп иштеп, ушунча убакыттан бери жерди ижарага берүү боюнча комиссияны жетектеп келаткан Бакытбек Дүйшөнбиевди бурчка такоого мүмкүн болгон жок. Ошентсе да Албек Ибраимов менен аэропортто да, мэрияда да чогуу иштеп келаткан биринчи вице-мэр Ренат Макьяновга мэр Ибраимовдун өзүнө суроо узатууга мүмкүн болду.
Кайсы жерде?
Ошо биздин суроолорубузга жооп бербейсиз
кагаз негизинде. Түшүнө кечигип атам.
Качан бере аласыз? Убактыңыз качан болот?
Биз секретарьдан сурагам, бирок
жооп берип койбойсуз эми. Азаттыктан улам мен. Бир эле сурооз бар эле сизге жер боюнча. Жооп берип коесуз бу сурооңузга?
Жооп берип коеюн. Эми ал ачык айкын өтө турган конкурс, анын баары электронный порталда чыгат. Мен өзүм тиги кызмат эме боюнча кандай конкурстар өтүп атат, ал мен комиссиянын мүчөсү эмесмин. Ошону атайын комиссия өткөрөт. Ким катышып, ким эметип аткан, ошо закон түрүндө баары карап чыгып чечим кабыл алышат.
Жок, электронный деп сиз жаңылышып атасыз. Ал жерде эркин тоого бир айга жарыя бергенбиз дейт, бирок аны биз көрө алган жокпуз. А интернетке эч кандай чыгыппаптыр жарыя.
Анда ошону азыр иликтөөлөр жүрүп атат. Ошол жарыя бергени документтери чын болсо жарыяны көрсөтөт. Аны атайын эме службалар заниматься этет да. Мен жеке ошол катышып, ошол күнүмдүн күнүгө конкурс өтүп турат, аны мен жеке көзөмөлгө алган жокмун.
Ал комиссия азыр иштебейт да. Сиз андан
комиссиянын иши токтоп калган, себеп дегенде постановленияны жаңы эле кабыл алдык. Эме көркөңөш кабыл алып берди, ошол постановлениянын негизинде иштешет. Ал комиссиянын иши токтогон себеби ошол депутаттарды ошол комиссиядан чыгаруу эмес менен правительстводон ошондой постановление келген.
А сиз баягы тийишем жок комиссия чечет деп атасыз, бирок биз документтердин баарын көтөрүп чыктык. Ал жерде сиз градсоветтин чечими турат.
Градсовет мен градсоветтин чечими турат. Ал жер бөлгөн жер бөлүнгөндөн кийин градсоветке алып чыгат. Ошол жерден кандай үйлөр курулат, анын градсоветтин председатели мен болгону менен ал градсоветте 30 адам катышат. Ошол баары өзүнүн замечаниясын берет. План детальный планировка боюнча ошол жерде көп кабаттуу үйлөр каралган болсо, ошол пожарныйларда катышат, горводо каналда катышат, бүт службалар, технический службалар катышат. Ошого байланыштуу детский площадкасын карайт. Сейсмология боюнча ошол жерде көп кабаттуу үйлөр жайгашкан болсо, ошонун этажнасы каралат, баары каралат.
Ал жерде биз билгенден буга чейин мындай жашыл зона болот, Манас проспектисинин
бүт аны
план көп кабаттуу 14 этаж жеке үй салынып атпайбы, кандай болот?
Мындай да, ал деген план детальный планировка деген уже южный части Бишкека уже бир топ жыл мурун эле кабыл алынган. Ал жерде план боюнча көп кабаттуу үйлөр каралган. Анын жанында бульвар дагы бар, ошонун баарын красный линияларын баарын карап туруп анан чечим кабыл алат. Аны баягы толук талкуудан өтүп туруп кабыл ала турган нерсе.
А жана конкурс эмнеге ачык өткөн жок? Баары эмнеге баягы каалоочулардын баары катыштырылган жок? Эки эле студент катышып атат да?
Конкурс эмнеге ачык өткөн жок? Аны раз объявление бергенден кийин, конкурс болгондон кийин катышуучулардын өз эркинде ким катышат, ким катышпайт. Аны биздеген атайын тандап келип, тиги чакырып келип катыштырбайбыз да?
Биздеги маалымат боюнча экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрам Илмияновдун келишүүсү менен ошондо эки адам киргизилиптир, башкалар катышты.
Мен андайды уккандан эмесмин. Билбейм, себеп дегенде мен даже ал ким застройщик экенин дагы билбейм. Себеп дегенде проектный институт жасайт, ошол проекттин негизинде градсовет калып чыгат, градсоветтен талкуудан өтөт дагы. Если биздин план боюнча бүт баары туш келе турган болсо, ошо градсоветтен макулдукту алынат.
Сиз градсоветти карап атканда ким куруучу экенин билген жоксузбу?
Куруучудан 3-4 компания катышат, проект чийген компаниялар. Ал проект чийген компания менен заказчик башка болот да.
Сиз ошондо Бишкек шаарынан эң майлуу жерден 3 гектар жер арендага берилип атса, ошону ким алганын билбейсизби шаардын мэри катары?
Аны деген сиз өзүңүз айткандай, өзүңүз айтып кетпедиңизби? Конкурска катышкан адам алып, ошол жерге тиги освоение кылыш керек да. Мисалы үчүн алгандан кийин аны куруш керек. Кургандан анан градсоветке алып жатат. Ага чейинки процесс жанагындай ачык айкын бүт өзүнүн закон түрүндө
өтөт. Сизби чындап эле Ихлас курулуш компаниясы ошол жерде үй куруп атканын?
Азыр данный момент азыр куруп аткан ошол заказчик Ихлас экенин биз албетте билебиз. Заказчик болгондон кийин ал курулуш компания ошол проектный институтка өзүнүн проектин заказ кылган, ошол проект долбоорго туш келген үчүн ошол градсоветтен өткөн.
Аталган жер буга чейин ошол өкмөттүн токтому менен дипломатиялык корпустар курулат, балким ошол Бишкектин административдик борбору ошол жака көчүрүлөт деп атайын Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында жеке колдорго берилген
эмес. Ал деген баягы биз деген сөзгө таянбайбыз да. Биз деген план детальный планировкага карайбыз. Ар бир мекеменин өзүнүн орду бар ошол жерде, жолдун, тротуардын, бульвардын, анан үй курула турган, школ курула турган, детский площадканын ар бир дорболду өзүнүн жери менен көрсөтүп турат. Именно ошо коразы курулуп аткан жерде ошо жерге көп кабаттуу үйлөр түшө турган жер план боюнча.
Эмнеге аукционго коюлган жок? Ачык аукционго?
Аукционго коюлган бизде тиги закон андай жол бербейт, себептен земельный кодексте ошондой биз законду биз эметпейбиз, биз законду аткарабыз да, биз аткаруучу бийликке эметкенден кийин. Ошол закондо ошондой жазылган, ошого байланыштуу өтүп атат. Аукцион деген Бишкек шаарында прямой продажа последний канча жылдан бери такыр болгон эмес. Бүт курулуштун баары эле ошондой.
Баары комиссия чечет, сиздин колуңуз коюлбайт. Ооба, 2011-жылы өзгөргөн. Мурда мэрдин токтому менен берилчү жерлер. Анан сиздин жоопкерчилигиңиз жок болуп калды. Бирок сиз мисалы комиссияга шылтып атасыз азырчы. Комиссия чечет деп атат. Бирок ошол эле
бул деген мэрия деген бир эле киши менен эме эмес да. Бул деген канча тармакта иштейт, ошого байланыштуу ар бир өзүнүн жоопкерчилиги да каралган, ар бир нерсени да комиссия.
Сиздин жеке жоопкерчилигиңиз шаардын
менин жоопкерчилигим эсле ошол жерде менин жоопкерчилигим толук кандуу кайсы жерден баягы менин жоопкерчилигим каралган болсо мен ар дайым ошол жоопторго жооп бергенге даярмын.
Сиз жооп бербей атасыз да, мына жөнөкөй эле айтайынчы, ошол 3 гектар жерге 2 студент эле катыштырылып атат. Бул шектүүбү же шектүү эмеспи? Ушундай эле
өтөт. Аны шектеген комиссияга, комиссиядан чыгыш керек эле. Ошол комиссияда бир киши эмес да чечим кабыл аткан. Ошонун ичинде 7 депутат бар, андан тышкары общественный наблюдательдер бар, мэриянын кызматкерлери бар. Ошол 10-12
мэриянын кызматкерлери сиздин кызматкерлериңиз.
Мен айтып атам, биздин мэриянын 3 эле кызматкери катышат ал комиссияга, калганы депутаттар менен башка тиги общественный наблюдательдер катышат. Ошол жерден 12 кишиден шек жаратпаган нерсе, мен ар бир адамдан шек күтпөйм да.
Жок, аягында мисалы градсовет чечим кабыл аларды карабайбы ошонун баардыгын?
Карайт, жер деген документтин баарын карап, баарын толуктап алып келгенде градсоветтен айтып атам, айерде 30 киши отурат. Ошол жерден бүт карап чыгат, анан айерде заключение турат. Ушул баягы эч кандай жерди берип атканда шек жараткан жок, силер эми ошол курулуш жагын карап, ошону тиги кабыл алып бергиле деп градсоветке алып чыгат. Проектти, долбоорду чийтип.
Канча сом ижарага бергенин билесизби?
Андан кийин чыкты ал биздеген комиссия чечим кабыл атканда баалары ар кандай шаардын ар кайсы бурчунда ар кандай болот ошол арендадан. Анан ал конкурстун негизинде аныктала турган болгондон кийин ким көбүрөөк берсе ошого чечим кабыл
алат. Эки адам катышып атат 1,600,000 магистраль Манастын кесилишинде. Ал жер дагы ошол мурунку вице премьер министр Шадиевдин жери экен, биз документтердин баарын казып чыктык. Ал деле ушундай жол менен берилиптир да, 5 жылга аренда. Анан ал жерде баягы дип корпус курулат деп план боюнча ошондой экен. Анан ал жерде азыр соода борбору курулуп атат. Анан
учурунда берилген.
Мына туура келеби?
Ал биздин эме биз учурунда берилбеген жер болуш керек, себеп дегенде анын арендасы Илгери качан берилген мен тактаган жокмун, себептен бүгүнкү күндө ошол планга туш келген үчүн ушундай курулуштар жүрүп атат.
Эко тең мыйзамдуубу демек сиз
айтасыз? Мыйзамдуу.
Эко тең.
Мыйзамдуу.
Чоң рахмат.
Ал арада жерлерди ижарага берүүнүн мыйзамдуулугун текшерип, мэр Албек Ибраимовдун мэриянын тиешелүү кызматтарынын жерди ижарага берүү боюнча комиссиянын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлүүдө.
Улан Эгизбаев даярдаган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын чогуу тыңдадык. Ушун менен Азаттык радиосунун 19 май ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү ишемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.